Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, նախ ներկայացնեմ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժեց գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Կրթության նախարարը խստորեն քննադատել է իր հրաժարականը պահանջող հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կոլեգիալ մարմինը միանշանակ չի ընդունել հավաքականի նոր մարզիչ նշանակելու ֆեդերացիայի նախագահի որոշումը, այսօր ակնկալվում է գործկոմի նիստ և հայտարարություն։ Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Էրդողանը հաստատեցին, որ նոյեմբերի 13-ին կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրքիայի նախագահը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին ու պնդել, Վաշինգտոնը չի կատարում Սիրիայի հյուսիսից քրդական ջոկատները հեռացնելու իր խոստումը։ Հավաստիացումները, թե նրանք դուրս կբերվեն 120 ժամվա ընթացքում, մինչ օրս մնում են օդում, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով, որ մտադիր է բարձրացնել այս հարցը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպմանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրանը հայտարարում է, որ սկսել է ուրանի հարստացումը Ֆորդոյի ստորգետնյա միջուկային գործարանում, էլ ավելի հեռանալով 2015-ին գերտերությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Դրանք կասկածի տակ են հայտնվել անցած տարվանից, երբ Վաշինգտոնը միակողմանիորեն դուրս եկավ Թեհրանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, պնդելով, թե Իրանը հովանավորում է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Ակնկալվում է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը այսօր Վիեննայում արտահերթ նիստ կգումարի ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ռուսաստանը Սերբիային կմատակարարի հակահրթիռային պաշտպանության միջոցներ, չնայած Վաշինգտոնը զգուշացրել էր, թե այդ քայլի արդյունքում կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Բալկանյան երկրի հանդեպ։ Ռուսական տասի հաղորդմամբ Պանցիր S տիպի համակարգերը Սերբիա կհասնեն առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Նախագահ Ալեքսանդր Վուիչիչը նախորդին հայտարարել է, Սերբիան պաշտպանական զինատեսակներ է ձեռք բերում Ռուսաստանից և հավաստիացրել, ինքն ուզում է խուսափել ամերիկյան պատժամիջոցներից կամ նահանգների հետ դիմակայությունից։ Միացյալ Նահանգներում Twitter սոցիալական ցանցի երկու նախկին աշխատակիցներ մեղադրվում են Սաուդյան Արաբիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու մեջ։ Քննությունը պնդում է, որ նրանք հավաքագրել են օգտատերերի անձնական տվյալները և փոխանցել թագավորությանը դրամական պարգևի դիմաց։ Տիրախում են եղել հատկապես թագաժառանգ Մուհամադ բին Սալմանին դիմախոսները, վերջինս ըստ ամերիկյան հետախուզության անցած տարի հրահանգել էր սպանել ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգին Թուրքիայում, Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսությունում։ Գերմանական Lufthansa-ն շուրջ 1300 չվերթը հետաձգել անձնակազմի հայտարարած երկօրյա գործադուլի պատճառով։ Հազարավոր աշխատակիցներ առավոտից բողոքի զանգվածային ցույցի են դուրս եկել վարձատրությունն ու աշխատանքային պայմանները բարելավելու պահանջով։ Չեղարկվել են հիմնականում Գերմանիայի տարածքից նախատեսված թռիչքները, խնդիրներ ստեղծելով շուրջ 180 000 ուղևորների համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր դատարանը մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու նրա փաստաբանների միջնորդությունը։ Երկրի նախկին նախագահը կմնա կալանքի տակ։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է նոյեմբերի 12-ին։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Գործի տասնյակ հատորներից մինչ այժմ պաշտոնապես հրապարակված նյութերից պարզ է դառնում, որ 2008-ի մարտի 1-ից մի քանի օր առաջ Ղարաբաղից առնվազն 1000 զինծառայող է բերվել Երևան։ Բանակի ներգրավվածության ապացույցները զինվորների կողմից կրակոցների պարկուչները փոխանվինվել են ոստիկանական զենքերի պարկուշներով։ Հատուկ դրա համար ոստիկանների հրաձգություն է կազմակերպվել, որ անհրաժեշտ քանակի պարկուչներ հավաքեն, տանեն փոխեն բանակի ներգրավվածությունը թաքցնելու նպատակով։ Սրանք միայն պատառիկներ են գործի նյութերից, ամբողջական նյութերը, ցուցմունքները, հարցաքննությունները, հրամանները հայտնի կդառնան դատավարության ընթացքում, եթե բուն դատավարությունը սկսվի։ Այսօրվա դատական նիստից հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Այսօր առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կրկին մերժեց Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ գրավի կիրառումը թույլատրելի ճանաչելու եւ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը գրավով փոխարինելու մասին մերժելու։
Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ դատավորի որոշումը ապօրինի է։
Սպասել էր իմ համար դատավոր Դանիբեկյանից իստումը արդեն շուտանից էր պարզ, որ արդարադատություն սպասելը երևի միամտություն է, հերթական ապօրինի որոշումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանի փոխանցմամբ իրենք վերաքննիչ դատարանում կբողոքարկեն դատավոր Աննա Դանիբեկյանի կայացրած որոշումը։ Սահակյանը մերժման որոշմանը դեռ չի ծանոթացել, բայց ենթադրում է, որ դատարանը որոշման հիմքում դրել է դատախազների ներկայացրած այն հանգամանքը, որ ազատության մեջ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Փաստաբանը տեղի ունեցածը որակում է օպորինություն, որի պատասխանատուն համարում է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։
Այստեղ չկա մեղադրանք։ Գյուլնաստատի հեքիաթի հետ չեմ ուզում համեմատել, էլ ոնց կարամ ես սա համեմատեմ Գյուլնաստատի հեքիաթի հետ։ Սա կարող եմ համեմատել գեներալ լեյտենանտ Արթուր Դավթյանի կողմից գրված հեքիաթի հետ։ Ոնց կարող էր նա բաց թողնել նման մեղադրանքը։ Ճիշտ է, ինքը չի ստորագրել, ստորագրել է մասնակցող դատախազ Պետրոսյանը։ Բայց վերջապես ինքն է այս գործի համար պատասխանատուն։ Ես գտնեմ, որ եթե մարդ կարողանում է 3 ամսվա ընթացքում, կարող ասխալում եմ 3.5-ում, 2 գեներալի կոչում ստանալ, արդեն սրանով ամեն ինչ ասված է։
Երևանի Հանրապետության հրապարակի մետրոյի կայարանում բեմադրված ներկայացումը կրթության ոլորտում առաջարկվող բարեփոխումները որոշ շրջանակներ համարում են նահանջ ազգային արժեքներից։ Բողոքի ակցիաներին միացել են նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, այսօր կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա էր անցկացվում, իսկ կառավարության նիստի ավարտից հետո կրթության նախարարը դուրս է եկել և քննադատել դաշնակցության հայաստանյան կազմակերպությանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը այսօր կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, թե դաշնակցությունը անդաստիարակ պահվածք է դրսևորում, իսկ հոյդա հայաստանյան կառույցի ղեկավարությունը կապված է նախկին իշխանությունների հետ, արհեստական խնդիրներ ստեղծելով Փաշինյանի կառավարության համար։
Նախ ուզում եմ դիմել ոչ հայաստանցի դաշնակցականներին, նրանց ղեկավարությանը, որպեսի տեր կանգնեն իրենց կուսակցությանը, որովհետև այն անդաստիարակ պահվածքը, որ դրսևորում է դաշնակցությունը, պատիվ չի բերում մեր ամենահին կուսակցություններից մեկին, և առիթ ունեցել են մի քանի անգամ նախագահ Միզիջի տիպի ակցիաներ անելու, որը շատ հաճախ ձախողվել է, և ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը հատկապես նախորդ տարվա իրադարձություններից հետո այլ կեցվածք պետք է դրսևորեր, և նախ հասկանար, թե ինչու մերժվեց հասարակության կողմից, և երկրորդը փոխեր անձերին, որովհետև նրանք տապալում են դաշնակցությանը և շարունակում են տապալել այն գործողությունները, որ հիմա տեղ են ունենում, միայն բացասաբար են ազդում հանրության արձագանքն ու նրանց գործողությունը
տեսնում են։ Դու
կարծում ես, այսինքն Հրանտ Մարգարյանը շարունակում է ազդեցություն ունենալ դաշնակցության հայաստանյան կառույցի վրա և տապալում է։ Խնդրում եմ մանրամասնենք, ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք դրսի դաշնակցականներին, ինչի նկատի ունեք, պարոն նախարար, երբ որ դուք ասում եք դրսի դաշնակցականներին։
Ես երբ որ լինում եմ գործողումներում արտասահմանում, պարտադիր հանդիպում եմ ուրեմն դրսում գործող մեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում եւ դաշնակցության, եւ տեսնում եմ, որ այնտեղ դաշնակցական մեր գործընկերները շատ ադեկվատ են, շատ պատրաստական են կառուցողական աշխատանքի, ինչը այստեղ չեմ տեսնում։
Դուք կարծում եք տեղի դաշնակցության ներկայացուցիչները ղեկավարությունը նախքին կապված է նախքին իշխանությունների հետ եւ փորձում է օրինակ արեստական միգուցե կամ ոչ այդքան են խնդիրները հարցի կառավարության։
Այն բոլոր փոփոխությունները մասնավորապես ինչու նրանք սկսեցին աղմկել հատկապես կրթության ոլորտի բարեփոխումներից հետո, որովհետեւ տապալել են բազմաթիվ անգամ այս ոլորտի համակարգումը եւ ճիշտ ասած պատրաստում են արկղերը, որ երեք բերել են, այդ արկղերը լցնեմ տասնյակ եւ շատ ավելի քրեական գործերով, որոնք վերաբերում են այս ոլորտին եւ հետ ուղարկեմ իրենց։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է աղքատությունը հաղթահարելու հարցին։ Սա նշեմ, որ բավականին ծանր հարց է Հայաստանի համար, դեռևս նախկին իշխանությունների ժամանակ ըստ վիճակագրական տվյալների բնակչության գրեթե 30%-ը համարվում էր աղքատ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աղքատությունը հաղթահարելու միակ միջոցը ազնիվ աշխատանքն է, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, հանցավոր գործունեությամբ զբաղվող որևէ մեկը Հայաստանում բարեկեցություն վաստակելու շանս չպետք է ունենա։ Հավելեց, բոլոր նրանք, ովքեր բարեկեցություն են վաստակել հանցավոր ճանապարով, պետք է չկարողանան նման գործունեությամբ զբաղվել։
Սակավ գիտության և բացամտության պայքարը տեղի ունենու, որովհետև մարդկանց անընդհատ ինչ-որ անհեթեթ վախեր ներշնչելով, օգտվելով մարդկանց տեղեկացվածության պակասից, ինչ-որ կեղծ կարգախոսներ դնելով շրջանառության մեջ, եթե որ մեկին թվում է մեզ դրանով, այդ բաներով պիտի վախեցնեն, իրենք սխալվում են, որովհետև նախ իրենք հանրությանը որևէ բան ներշնչելու շանս չունեն, որտեւ իրենք հանրության կողմից մերժված են եւ մղված են լուսանց եւ այնտեղից դուրս չեն գալու երբեք։ Եվ երկրորդը, շատ կարեւոր է, որ այս պրոցեսի ընթացքում մենք բոլորս, նախարարությունները, պաշտոնյաները, հանրության հետ լինենք մշտական երկխոսության մեջ։
Վարչապետն ասաց, պատկերացումը դեռ շարունակում է մնալ այն, որ պետք է իշխանությանը կծված մարդիկ լինեն, որոնք անցնեն ու փողեր, բրինձ ու ձետ բաժանեն։
Ձետը բաժանվում էր ոչ թե մարդկանց աղքատությանը հաղթահարելու համար, այլ աղքատության մեջ պահելու համար, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում էլ այդ մարդկանց նույն ձեթով եւ բրնձով տանեն ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկել տան։ Այս պատմությունը ավարտված է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Այսօրվա մամուլը անդրադարձել է նաեւ սահմանադրական դատարանի իրավիճակը լուծելու տարբերակներից մեկին։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը սկսել է գովազդել սեփական ձախողումները վերնագրի ներքո, հայկական ժամանակը գրում է։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, թե ապրիլյան պատերազմը հետևանք էր Ադրբեջանի դիվանագիտական պարտության բանակցային գործընթացում։ Փաստորեն ստացվում է, գրում է թերթը, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք հայկական կողմը դիվանագիտական հաղթանակ է տարել եւ դրա արդյունքում տեղի է ունեցել ապրիլյան պատերազմը, որի հետևանքով ունեցել ենք 100-ից ավելի զոհ եւ 800 հեկտար տարածքի կորուստ։ Ինչ խոսք հանրապետ Պետականը խիստ յուրօրինակ պատկերացում ունի դիվանագիտական հաղթանակի մասին։ Իրականում ապրիլյան պատերազմը հնարավոր եղավ հենց հայկական կողմի դիվանագիտական պարտության, ավելի ճիշտ, միմյանց հաջորդած մի քանի պարտությունների արդյունքում, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը, գրում է. Փաստն այն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանրապետականին դիտարկում է որպես քաղաքական կյանքի որոշիչ սուբյեկտներից մեկը, որքան էլ իշխանությունները փորձում էին ու փորձում են հանրապետականին ներկայացնել որպես քաղաքական լուսանցքում հայտնված անցյալի ուժ։ Մյուս կողմից նման հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի դեպքում ոչ թե բացառություններ են, այլ ավելի շատ օրինաչափություն, իսկ ընդհանրապես Հայաստանի միջազգային գործընկերները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ներհայաստանյան իրողությունները գնահատելիս արձանագրում են, որ Հայաստանում ցակայում են իշխանությանը հակակշռող եւ փոխզսպող համակարգերն ու մեխանիզմները եւ ընդդիմադիր կուսակցություններին են վերագրում այդ դերը։ Ըստ ամենայնի, նաեւ դա է եղել Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու ԱՄՆ դեսպանի հիմնական դրդապատճառներից մեկը։ Իշխանություններն ուզում են վերացնել սահմանադրական դատարանը վերնագրի ներքո, փաստ օրաթերթը գրում է։ Արդեն իսկ նախնական քաղաքական որոշում է կայացվել, ըստ որի հնարավոր կլինի ոչ միայն ազատվել Հրաշտով Մասյանից, այլ նաև ամբողջությամբ վերացնել սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ։ Տարբերակներից մեկը սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների միավորումն է եւ ըստ այդմ նոր բարձր դատարանի ձևավորումը։ Այս հարցի հետ կապված հնարավոր է անցկացվի նաև հանրակրվե, գրում է փաստը։
Գալիք շաբաթ նախատեսված է ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի եւ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը հաղորդել է, որ անցած գիշերը Էրդողանը եւ Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել եւ հաստատել, որ Վաշինգտոնում կհանդիպեն նոեմբերի 13-ին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնն ու Անկարան պաշտոնապես հաստատում են հաջորդ շաբաթ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի իր ամերիկացի պաշտոնակցի հետ։ Առաջիկա այցի ժամկետների և օրակարգի մասին պայմանավորվածությունները նախագահներ Թրամփը և Էրդողանը ձեռք են բերել չորեքշաբթի երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այդ մասին Թրամփը գրեց Թվիթերի իր էջում։ Շատ լավ հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, նա ինձ տեղեկացրեց, որ գերեվարվել են Իսլամական պետության բազմաթիվ զինյալներ, որոնց հակամարտության ընթացքում հաջողվել էր փախուստի դիմել, այդ թվում Աաբեկիչ և մարդասպան Ալ-Բաղդադիի կինն ու քույրը, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով. «Խոսել ենք նաև Սիրիայի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի, Աաբեկիչների դեմ պայքարի, քրդերի հետ բախումներին վերջ տալու և բազմաթիվ այլ հարցերի մասին»։ Հաջորդ չորեքշաբթի, նոեմբերի 13-ին, անհամբերությամբ կսպասեմ նախագահ Էրդողանին Սպիտակ տանը», գրել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների Նախագահի հետ հեռախոսային բանակցությունների մասին այսօր առավոտյան պաշտոնական այցով Հունգարիա մեկնելուց առաջ Անկարայում խոսեց նաև Թուրքիայի ղեկավարը։ Երեկոյան հեռախոսազրույց ունեցան նախագահ Թրամփի հետ և մենք հաջորդ շաբաթ դեմարդեմ բանակցություններ կունենանք արդեն Վաշինգտոնում», նշում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ավելի վաղ Թվիթերում արված գրառմամբ Էրդողանը որոշ մանրամասներ էր հաղորդել Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի մասին, այն արդյունավետ որակելով։ «Ես հավատացած են, որ այսօրվա մեր հեռախոսազրույցը նոեմբերի 13-ին նախատեսված ամերիկյան այցի ընթացքում դրական արդյունքների կհանգեցնի թե երկկողմ հարաբերությունների և թե տարածաշրջանային զարգացումների տեսանկյունից», գրել է Էրդողանը, նշելով նաև մեջբերում. «Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում մենք քննարկեցինք այն քայլերը, որոնք ձեռնարկելու ենք բազմաթիվ ասպարեզներում, մասնավորաբար Աաբեկչության դեմ պայքարում և երկկողմ առևտրի ոլորտում նախանշված նպատակներին հասնելու խնդրում», գրել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին օրերին թուրքական և ամերիկյան աղբյուրները չէին բացառում, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է հրաժարվել Վաշինգտոն մեկնելու գաղափարից ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման դեմ բողոքելով։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նոր մարզիչ նշանակելու խնդիրների հետ կապված լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պաշտոնում Աբրահամ Խաշմանյանի նշանակումը ֆեդերացիայում կրքեր է բորբոքել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներքին աուդիտի և համապատասխանության կոմիտեի նախագահ Մեսրոպ Արաքելյանը, որը նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն է, Խաշմանյանի նշանակման լուրի տարածումից հետո Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց, թե ֆեդերացիայի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն իրավունք ունի հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակել։ Ըստ Արաքելյանի կանոնադրության համաձայն այդ պաշտոնում նշանակումներ կատարելու իրավասությունը պատկանում է բացառապես Գործկոմին։ Արաքելյանի գրառմամբ կիսվեց նաև առողջապահության նախարար Գործկոմի անդամ Արսեն Թորոսյանը, նայել թե ֆեդերացիայի նախագահի նման վարքագիծն անընդունելի է և պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանա ֆեդերացիայի Գործկոմի ու ընդհանուր ֆուտբոլային հանրույթի կողմից։ Ֆուտբոլային հանրույթի որոշ ներկայացուցիչներ արձագանքեցին, անդրադառնալով ոչ թե Թորոսյանի պնդմամբ Վանեցյանի անընդունելի վարքագծին, այլ ընդհակառակը, ըստ էության քննադատելով ֆեդերացիայի Գործկոմի իշխանական ներկայացուցիչներին, նույնիսկ կարծիքներ հնչեցին, թե Վանեցյանին երկրի քաղաքական վերնախավը ցանկանում է հեռացնել պաշտոնից։ Այսօր էլ ազատությանը հայտնի դարձավ, որ ֆեդերացիայում նիստ է գումարվելու, իսկ թե ինչ է օրակարգում, ինչ հարցեր կան, առայժմ հայտնի չէ։ Ֆեդերացիայի քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը փոխանցեց, օրվա երկրորդ կեսին հայտարարություն կտարածեն։
Օրվա երկրորդ կեսին 5-ից հետո մենք կունենանք մեկնաբանություն։
Գլխավոր մարշի նշանակման մեջ իրավական խնդիրներ նկատած Մեսրոպ Առաքելյանը մինչդեռ պնդեց, ինքը այս ամենում որևէ քաղաքական գործոն չի տեսնում։
Բացառապես կանոնադրության հարցն է վերաբերվում, այն որում նաև այստեղ ֆուտբոլային խնդիրը չեն տեսնում կախված գլխավոր մարշի հետ կախված, գոնե իմ տպավորությամբ գործադիր կոմիտեի անդամների մոտ Աբրահամ Խաշմանյանի թեկնարության նկատմամբ, որը ցե բացասական ընկալում չկա։